құрметті бауырлар, және әпке қарындастар, Арын Қажы Мешіті каналымызға жазылып кетулеріңізді сұраймыз. Күнәнің сардабы Ұстаз Ерлан Ағатаев.
Аллах Тағала Рахман Рахим билікті ол шығарады да. Қарасар қандай мәселе? Мысалы бір кісі Ибн Сирин деген. Қарас қандай нәрсені айтады? Мен дейді, өмірімнің бір қатар бір жасына келген кезде үлкен қарызды жүктеп алдым дейді мойныма. Қарыз. Қайтара алмаймын дейді. Қайтара алмаймын жаңа қарыз. Үлкен қарызға кіріп кеттім дейді. Содан көзімді жеткізді дейді Алла Тағала. Қайдан келген бұл қарыздың? Не үшін мына қарыз мойныма іліп кеткен? Бір кісіге мен осыдан 40 жыл бұрын айтқам дейді. 40 жыл бұрын бір адаммен бүйтіп сөйлесіп тұрып, "Ей, тақырға отырушы" деп айтып қалғам дейді. "Я муфлис" деп айтып қалғам дейді. Муфлис деген тақырға отырушы деген сөз. Сол сөзім үшін 40 жылдан кейін келді дейді қана кесірі. Қарызды мойныма іліп қойды дейді Алла Тағала. Қарызды қайтара алмай жүрмін. Соқтан әрбір болып отқан істер, құрметті жамаат, ойламаңыздар ол. Жаңдай бір тақуаларды сынап, бір ана сахабаларды сынағандай бір сынақтар келіп жатыр деп ойла, өзімізді алдатпайық кейде. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Алла Тағала ол сабырдың сауабын береді, ол қандай сынақ болса да. Алла Тағала Құранда айтады: "Уа ма асабакум мин мусибатин". Қандай да бір ауыртпалық, жаңа қарыз ба, тағы басқа ма, қандай да бір ауыртпалық мойындарыңа кеқпаса дейді. Қараңыздар не дейді? "Фабима касабат айдикум". Өз қолдарыңмен істеген кезіндегі істеріңнің кесірі дейді келген. Қиямет күні тозаққа түсіп кетпеу үшін осы дүниеде көтергізіп отырмын дейді. Қараңыз ба? Сол нәрсе. Сосын айтады: "Уая фуан кәсир". Қанша күнәларыңды елемей жатыр дейді. Құр арасында біреуіне жіберіп жатқанды дейді ол. Егер әрқайсысына жіберетін болса, ешкім аман қалмас еді дейді Алла Тағала. Қараңыздар қандай мәселе. Фудайл ибн Ғияд деген, мысалы, табиғиндердің үлкені. Ол кісі де айтады. Мына сөзіне қарасаңыз, енді салиқалы адамның айтып отқаны жаңағы бір ауыр тиетті. Дейді қараңыздар. Сөз жоқ, мен Аллаға күнә жасап жүрмін дейді. Сөз жоқ, күнә жасап жүрмін дейді. Сол күнәмнің кесірін дейді мен, қараңыздар. Есегімнен көремін дейді кейде. Есегім көрсетеді дейді маған, қараңыз. Жүрмей тұрып алады ғой. Күнәмнің кесірін қайтарып отыр дейді Алла Тағала есегім арқылы. Қазір көлік бір қызбай қалуы мүмкін, дөңгелегі жарылып қалуы мүмкін. Түсіндіңіз ба қандай мәселе? Бұл біздің өзімізді ақтаған сәттеріміздің кесірлері. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Мен оны өзімнің есегімнен, есегімнің маған деген жаңағы қарым қатынасынан білемін дейді. Күнәнің кеткенін. Түсіндіңіз ба қандай мәселе? Не мен оны есегімнен көрмесем, ходим, жаңа қызметшімнен көремін дейді оны. Бір қызметші келіп үстіңізге бүйтіп су төгіп алса да, ол сол күнәмнің кесірі. Байқамайсың ба деген нәрсе ақталу. Түсіндіңіз ба? Байқамайсың ба десе, кешіріңіз десе, жарайды енді кешірейік дейді. Сен кімсің бүйтіп сөйлеуге? Сөйле. Қалай сен сөйлейсің Раббының жерінде? Алла Тағала тек мына нәрсені сынақ үшін не айтар екен мынау деп сынады ғой жаңағы нәрсені. Ол бейшара ана жерде қиналып, ұялып дегендей мәселе. Сен ондай қателеспегендей өмірде қараңыз қандай мәселе. Не соны есегімнен, не соны қызметшімнен көрсетеді дейді Алла Тағала. Керек болса дейді, "Уа мин имраати", әйелімнен де көрсетеді дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол әйелімнен де көрсетеді дейді. Міне қандай мәселе. Тіпті кейде дейді қараңыздар. Үйден бір тышқан кеп бір нәрсені бүлдіріп кетсе, сол менің күнәмнің кесірі дейді. Ал керек болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Мына аятқа қалай жасаған амалды адамдар. Ақтауға деген мүмкіндік жоқ. Түсіндіңіз ба? Мысалы, екі адам болып келе жатамыз. Мешіттің қасынан өтіп бара жаттық екеуміз. Намаздың уақыты жақындап қалған екен. Сосын мен айтып қалдым. "Жүр, намаз оқып шығайық та мешітке" деп. Егер де жалғыз келе жатқанда мен өтіп кететін бе дедім мешіттің қасынан. Түсіндіңіз ба? Мен оның ойында мен туралы жақсы нәрсе қалу керек. Осы ниетімізді біз қадағаламасақ, жағдай қиын. Алла ішімізді біледі. Қарасаш? Роббукум а'ламу ма фи нуфусикум. Қарасаш қалай сөйлейді аталар. Раббыларың біледі сендердің іштеріңдегі нәрсені дейді. Жаңағы жерде жүр оқып алайық та дегендей. Оқпасақ оқып алайық дейді. Мүмкін ода қыласызбен жауап берілді сізге. Ал сіздікі өзіңізді бір саты жоғары көрсеткіңіз келді. Қараңыз қандай мәселе. Сіз ақ қып көрсеткіңіз келді. Ол ойлауы мүмкін. Оны бауырым қандай күшті. Намазды еске түсіріп, намазын толық нетеді екен ғой деген сөздер кетіп. Менің де ниетім соған. Бұл өзіңізді өзіңіз ақтаудың араласпайтын күнәсі жоқ. Кейде бұл тәкаппарлықпен араласады, қараңыздар. Кейде бұл көз бояушылықпен араласады. Сөздер ме қандай мәселе? Кейде біреуге жасап жүрген жақсылығыңды тоқтатып тастаумен де араласады. Бұның араласпайтын күнәсі жоқ. Бұл бүкіл күнәде жүреді. Бүкіл күнәнің қасында жүреді бұның қиыны. Өзіңді өзің ақтау деген нәрсе болмайды.